un saúdo cordial a todos os que hoxe nos acompañan esta mañá. Unha benvida a directora de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Un placer sempre que estés connosco, María, primeira tenente alcalde do Concello de Santiago, concelleira de Asuntos Sociais. Saúdo tamén o director da Cáritas Interparroquial de Santiago e ao mesmo tempo pues, temos aquí o noso delegado diocesano e o seu conciliario tamén da Interparroquial de Santiago. Moitas gracias e a todos e a cada un de vos, sobre todo que neso de esos protagonistas e os máis importantes, que é a razón non solamente deste acto sino de todo o que se procura facer precisamente nese espacio que é un ben común pero que ten o rostro das persoas. E polo tanto, Cáritas na súa realidade diocesana ou interparroquial estará sempre, procuraremos estar presente ademais desde ese traballo conxunto, porque isto é un esforzo e un traballo conxunto para que Cáritas, en colaboración con outras administracións locais, autonómicas, estatais, podamos entre todos facer posible que a persoa, sobre todo a persoa vulnerable, a persoa que necesita unha oportunidade, que necesita que lle abran camiños, seades a nosa preocupación, non somente de Cáritas, sino tamén da sociedade. Non podemos perder unha sensibilidade que nos humaniza, é moi importante. Non caben nin os ollos pechados, nin encollerse de hombros, nin posturas indiferentes. Cando se trata de palabras consagradas no compromiso dunha sociedade, e así debería non estar, cando falamos de dignidade, cando falamos de xustiza, cando falamos despois aterrizando, pois mencionaba María certamente a soidade non buscada, o problema da vivenda, o dereito a un emprego digno, estamos falando dunha sociedade que ainda ten moito que camiñar para que o ben común sexa verdadeiramente un ben de todos e de todas as persoas sin distinción e sin excepción. E penso que aí temos que seguir. E é certo, ojalá pudéramos un día decir que non foran precisos actos así, preparacións, cursos, proxectos, porque diríamos lográmolo. Pero sabemos que temos que estar aí, né, nunha opción irrenunciable. Eu penso que para a sociedade é irrenunciable a opción, a acollida, o acompañamento, o poñer de novo no camiño da vida con dignidade as persoas, aí temos que estar. É irrenunciable para a sociedade e, por suposto, irrenunciable para os crentes dende Cáritas, como rostro que decía Pilar, que da Igrexa Diocesana. E, polo tanto, ante todo, quixera agradecer desde aquí a que nos facedes posible, sobre todo que nesodes aqueles aos que procuramos abrir portas, mostrarvos camiños e axudarvos a porvos en pé para que por mesmos poidades a ir adiante. A que nos fai posible en todas os traballadores e voluntarios de Cáritas nos distintos programas que se desenrolan e levan adiante. Todo é posible por ese espírito de colaboración e de compartir. Como sociedade, como Igrexa, ímonos acreditar cando somos, non somente con palabras que son fáciles de pronunciar, sino con xestos e compromiso, somos capaces de mostrar que hai camiños alternativos frente a unha sociedade a veces moi indiferente, moi individualista ou a veces moi cortoplacista na súa visión do que ten ao redor. Temos que ter unha mirada sensible, eso significa comprometida, que mira ao rostro das persoas, sobre todo daquelas que, empreguemos o concepto de feridas na súa vida, precisan ser sanadas e postas de novo en pé. Eu creo que é aí onde temos que estar e o que agradecemos esa colaboración que se fai posible, esa xenerosidade nos traballadores e voluntarios de Cáritas e, sobre todo, naqueles polos que Cáritas e todos os traballos e proxectos compartidos teñen sentido, que sodes todos e cada un de vos. Grazas polo voso esforzo, grazas por confiar en Cáritas unha vez máis, pero non é quen busca medalla, sino quen dice mereceu a pena e adiante. E iso que estamos hoxe con vosco aquí neste acto, precisamente a compartilo e a agradecelo a que nos fan posible. Moitas grazas a todos.